Καΐας, λότουσα, ρότου.
Keskkonna ministeerium tutvustas metsanduse infopäeval huvirühmadele arutelude põhjal kokku pandud 4 arengustsenaariumi, mille vahel hakkab valikuid langetama metsanduse arengukava 2021-2030 koostamiseks kokku kutsutud juhtkogu. Stsenaariumid on nimeks saanud karu, ilves, hunt ja rebane ning nende olulisemate mõjude kohta valmib veel mõjude hinnang, mis aitab selgitada ühe või teise otsuse tagajärgi. Infopäeva avanud keskkonnaminister Rene Kokk tunnustas kõiki arengukava valmimisse panustanud hoolivaid inimesi. Tunnistades samast, et tegemist on pika protsessi vaheetapiga. Kuigi konsensust on juba leitud mõnedes küsimustes, siis suuremad kompromissid ootavad alles ees ning kokkuleppe saavutamiseks on vajalik kõigi osalejate valmisolek kompromissideks. Keskkonnaminister ütles, et on asunud maaelu arengukava 2030 koostamisega paraleelselt lahendama terveid küsimusi, mis puudutavad ragelaielankide pindala vähendamist, linnu rahu kehtestamist looduskaitsealadel ja raiejäätmete kokkuvedu ning purustamist lindude kevadisel pesitsusajal. Arengustsenaariume tutvustanud keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve rõhutas, et tegemist on ühe lahendusvõimalusega kogu protsessist saadud ettepanekutest terviku koostamiseks, mida veelgi täiendatakse juhtkogult saadud tagasiside põhjal. Samuti tõi järve välja, et metsanduse tuleviku kokkuleppimisel tuleks esmaselt keskenduda soovitud tulemustele, mis muuhulgas aitavad kujundada ka raiemahtu. Ja ees ootab veel küllaltki pikk protsess, mis sõlmab erinevate mõjude hindamist ja otsustajate vahel materjali põrgatamist, et kokku saaks teadlikult valitud ja põhjendatud arengusuund. Lisaks metsanduse arengukava väljavaadetele rääkisid rahandus, põllumajandus, majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, millist stsenaariumi nemad eelistaksid. Ning juttu tuli ka tuleviku metsanduse mõjust ringmajandusele, elurikkusele ja kliimamuutustele. Cambridge'i ülikooli ilmamuutuste majanduse vanemteadur ja ühinenud rahvastorganisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni teadus- ja tehnikanõukogu aseesimes Annele Angel Kraavi ütles, et metsa kliimamuutuste leevendamise rolli kõrval tuleb suuremat tähelepanu pöörata kliimamuutuste mõjule metsades ning nende kliimamuutustega kohanemisele. Meie regioonis tähendavad kliimamuutused seda, et metsa kasv võib kiireneda, aga kui me metsa ei aita, võib ta muutuste mõjul varem surra. Ta ütles, et kliimamuutuste leevendamise kõrval on lisaks süsiniku sidumise ja talletamise funktsioonile oluline puidus saadud biomaterjalide, eriti pika eluajaga toodete kasutamine ning metsatööstuse ja põllumajanduse jääkide kasutamine biokütustena. Infopäeva lõpetas huvigruppide vestlusring. Keskkonnaühendusi esindav Tarmo Tüür toonitas, et metsanduse arengukava 2030 aruteludes ei tohi kaotada fookust, millistele metsanduse probleemidele me lahendust otsime ja on oluline, et elurikkust ja süsinikuringet käsitleda kogu maailma vaatest. Jaan Ajahots metsatöötajate ametuühingust leidis, et muutused metsandussektori töötajatele ei tohi olla liiga järsud ja need tuleb teha mitte emotsioonide, vaid ekspertid analüüsi põhjal. Nii öelda siis karu, ilves, hunt ja rebane liiguvad nüüd metsanduse juhtkogu kätte 11. ja 12. ning 17. ja 18. detsembril toimuvad juhtkogu kohtumised, et konsensuse teel valida arengustsenaariumide hulgast sobilik suund Eesti metsanduse arenguks. Nende valikute põhjal hakatakse 2020. aasta alguses koostama metsanduse arengukava 2030 eelnõu teksti ning paralleelselt toimub nii keskkonnamõju strateegiline kui ka muude oluliste mõjude hindamine. Eeldatavalt järgmisel sügisel esitatakse selle arengukava eelnõu Vabariigi valitsusele, kes siis omakorda saadab selle edasi arutamiseks ja loodetavasti ka kinnitamiseks. Riigikokku ning uus arengukava peaks hakkama kehtima 2021. aastal. Metsanduse teema on niisugune, mulle tundub, et isegi spetsialistid ei ole omavahel jõudnud kokkuleppele, et kui palju seda Eesti metsa siis võib rajuda ja kui palju ei või. Aga ilmselt keerulisemaks läheb siis veel, kui hakata küsima arvamust, et mida nüüd teie uuring näitas? Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik Maie Kiis, et no on see raske teema nüüd?
Kokkuvõtte on kahtlemata väga raske. Selle uuringuga me saime väga paljude ja väga erinevas rollis inimeste arvamusi teada. Need olid kohati, no tõesti igal juhul seinas seina, eri osapooled visid toetada ühte sama seisukohta ja vastupidi. Üks ja sama sihtrühm, näiteks metsaomanikud võisid olla väga kardinaalsetel arusaamadel sellest, kuidas olukordi lahendada või kus need probleemid on. Nende lihtsalt üles lugemist me ei pidanud otstarbekaks, me lugesime neid arvamusi, mida kihtkihi haaval, et saada aru, kuhu need erinevad sõnavõtjad arvamused koonduvad, et kus on need konfliktipesad, kus nad tekivad. Nende sõnavõttude puhul need oli selle üle 560 ja lisaks ka vaatasime meediaanalüüsi. No üsna palju tuli tegeleda sellise puhastamisega. Palju sõnavõttele väga emotsionaalsed. Pidi seda mitu korda lugema, et saad üldse aru, miks inimene sõna võtab, mida ta öelda tahab ja mis on see kogemus selle taga, et ta seda teeb. Et igal juhul me kellegi arvamusi ei tsenseerinud ja püüdsime võtta arvasse seda, et kõigil on õigus oma kogemusele. Aga sageli see sõnavõtja ise ei saa aru, mis seda olukorda põhjustab, miks ta seda sellist probleemi näeb, et miks on ta rahul olemat, on kas või kodukoha ümber maha võtud metsa raiega. Siis selleks, et sellest kontekstist paremini aru saada, me käisime ka mööda Eestit ringi ja vestlesime siis vahetult välitöödel. Liikusime asula vahel näiteks, põikasime sisse, kuhu oli võimalik, kutsusime kohaliku kogukonna esindajad arutelule, kus oli metsaga probleeme olnud. Rääkisime veel täiendavalt metsaomanike ja metsaettevõtete esindajate, ühistute esindajatega, et see aitas kõik väga säbrulised sõnavõtud omavahel kokku joota või kokku liita, et näha, kus on see ühisosa, milliste probleemidega maksaks tegeleda ja mis on siis need, mis mida me igapäevaselt kogema, aga mis otselt lahendust ei vaja. Tuuakse välja näiteks seda, et metsatöödel jäetakse järele sügavad roopad või siis liiga palju sellist valgustusraiete materjali jäetakse metsale mädanema, kuigi selle võiks suunata pelleti tööstusesse näiteks. Sellised asju tuuakse välja, aga need asju juba lahendatakse või mingid probleemid on juba iseenesest leevenemas. Metsa ülestöötatud tegevuse kultuur on palju muutunud. Et need ei ole nii sisulised või olulised probleemid enam, et neid maksaks nagu väga palju rõhutada.
Nagu te olete nüüd, kas selekteerinud on õige sõna kõike seda, mida te olete nüüd kogunud, mis on siis need mingisugused postid või vahemikud, kuhu te siis lahtetaksite selle kogemuse, mille te olete nüüd saanud?
Ma peaksin võib-olla sellest alustama, et ükski konflikt ei alga sellest sõnavõtust või ütleme, et kui me loeme meedias kellegi vihast kirja, siis see probleem ei alga kunagi sellest kohast, et seal on mingisugune laiem kontekst, mis loob soodsa pinnase konflikti arenguks. Ja siin on nüüd põhjuseks mitu erinevat protsessi, mis on sattunud omal ajal nagu kokku ja loonud siis selle soodsa pinnase. Et ühel poolt on meie metsade vanus selline, et metsamehed näevad, et on põhjust rohkem raiuda või et see on nii-öelda küps mets, mis on vaja vaha võtta ja seda on suures koguses. Inimesed puutuvad sellega palju rohkem kokku. Teiselt on arenenud üsna palju ka sotsiaalsed liikumised, globaalselt laiemalt tuntakse mured keskkonnaprobleemide pärast. Ja on loomulik, et see leiab siis selle kandepinna, kui nähakse sekkumist loodusesse, kui nähakse metsaraiet, kui on kahtlused, võibolla raiutakse liiga palju. Inimestel on väga oluline ka see oma rutiini jätkumine, et kui nende tavapärane või nende kodumets, see pruugilt üldse nende omagi olla, aga selline nagu lapsepõlve või kodumets, millega nad ennast seostavad, kui see kaob ja nad ei saa oma harjumuspäraseid käike metsa jätkata, siis loomulikult ollakse emotsionaalselt puudutatud. Ja see ei pruugi olla ainult emotsionaalne probleem, vaid see võib tõesti ka põhjustada selle, et paljudele inimestele ei olegi enam metsa asja, sest metsas käimine on hästi selline rutiinne traditsioonidega tegevus. Võib ka öelda, et sellise metsa kogemuse väljendamiseks või murede väljendamiseks ei ole olnud häid kohti. Loomulikult nad võiksid olla seal kohaliku omavalitsuse juures, need küsimusi võiks lahendada ka näiteks planeeringute raames, aga no, ma väga ei teagi need inimesi, kes armastaks sellistes kohtades kohal käia, et võtta sõna selle üle, missugust metsade seal kodukandis siis näha eelistaks. Kui palju meil metsaveistutas metsaomanike, need on ikkagi 10% või alla selle, et on näha, et ka metsaomanikud ise oma vahel väga palju võibolla ei suhtle. Ja kui nüüd kaasarääkimise võimalust aga pikka aega ei ole, siis ta võibki ka nii-öelda paisu tagant pääseda ja muutuda selliseks üsna keeruliselt leevendatavaks konfliktiks, kus saabki rääkida mustvalgete tõdedega.
Kas see arengukavas see nüüd nagu mingil määral siis ka kaevastub edaspidi?
Ettepanek metsanduse arengukava koostamiseks. Selle ettevalmistamises olid kaasa erinevad huvirühmad, 4 nii-öelda alatöörühma. Mitmed töörühmad ikkagi leidsid täiesti unikaalseid mõtteid ka sellest materjalist. Mitmed vastajad ei rääkinud niivõrd probleemidest, kui tegid ettepanekuid selle kohta, mis siis lahendamist vajab. Ükski ettepanek ei ole kunagi valmis ettepanek, et sageli on hea, kui sul on valida mitme ettepaneku seast, iga ühel on oma plussid miinused. Aga need ettepanekud ka siis sai keskkonnaministeeriumis kokku koondatud ja nad annavad siis selle edasi sellele meeskonnale.
Aga kas nendes ettepanekutes oli nagu sellist ühist joont ka tunda või olid need kõik niimoodi fragmentaarselt mingi detaili põhjal tehtud ettepanek?
Oli detailide põhised ettepanekud, näiteks andmesüsteemide või metsa mõõtmise kohta, aga no, võibolla laiemalt sidus erinevaid rühmi see, et leite, et ka metsaomanikule peab hakkama kompensatsioonimehanisme arendama, kui talle seatakse kohustusi, et peaks üle vaatama, lisaks siis olemasolevatele nendeks sooduskaitse kompensatsioonimeetmetele.
Ja selleks näiteks
aga no, et jah, kui metsaomanik peab loobuma oma soovidest, et siis tagada nii-öelda ökosüsteemi teenuste kättesaadavus kohalikule elanikkonnale. Ma ei saa öelda, et kõik vastajad oleks olnud ühel meelel, aga oli näha, et väga erinevatesse rühmadesse kuuluvad inimesed leidsid, et seda on vaja. Aga sealt edasi tehti päris palju ettepanekuid, kuidas siis seda vastutulekud metsaomanikul kompenseerida. See on täiesti üllatav, et ükski ettepanek ei kattunud eelnevaga. Ja tegelikult see on hea pinnas, et see on näha, et on võimalik see teema üle arutleda ja meil on mõned suundumused laual, et millest pihta hakata näiteks.
Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.